Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум у студыі Юлі Алексеева.
Да, Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Адкуль узяўся ісламскі след у забойстве Нямцова?
Беларускія прадпрымальнікі скончылі пратэст і вярнуліся на рынкі.
Беларусь можа далучыцца да балонскага працэсу ўжо ў ліпені.
Структурные реформы какие-то проводятся, в частности, это касается там вот этого цикла бакалавр-магистр, хотя это не завершенная архитектура.
Гэта да іншае чакае вас у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Еўрарадыё лавіна з кожны будні дзень на FM. Раніцай а 6 і ўвечары а 9 у Гродні на хвалях радыё рацыя 98 і 1 FM, а таксама ў Брэсце 99 і 2 FM.
Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў Петарда і Еўразум. У Пінску і ваколіцах настройвай прымач на 107,5 і 104,9 FM. Там на хвалях украінскае радыё Перац FM мы вяшчаем ад 6 гадзіны раніцы і роўна а поўначы.
У радыё Селіды і Ашмяна ад 23 цэлую гадзіну наша хваля радыё з Надвілі 103,8 FM.
Нон-стоп мы вяшчаем на Браслаўшчыне і ў глыбокім на хвалях 68,24 МГц у дыяпазоне УКХ.
У любой кропцы свету нас можна знайсці ў інтэрнэце па адрасе euroradio.fm.
Далучайся да нас у сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакце, Twitter, Google+, Pinterest і LiveJournal.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У следства з'явілася новая версія ў справе аб забойстве Барыса Нямцова. Расійскія праваахоўныя органы лічаць, што матывам забойства апазіцыянера сталі яго негатыўныя выказванні пра мусульман.
Нагадаем, 7 сакавіка ФСБ паведаміла пра затрыманне першых падазраваных у злачынстве. Імі аказаліся выхадцы з Каўказа Анзор Губашаў ды Заур Дадаеў. На наступны дзень колькасць затрыманых павялічылася да 5. Усе яны маюць каўказскае паходжанне. Ажо ў нядзелю Заур Дадаеў прызнаў сваю віну ў забойстве Нямцова.
Аднак у Расіі многія не вераць у ісламскі матыў знішчэння апазіцыянера. Па меркаванні Алексея Навальнага, палітычную адказнасць у залачынстве нясе Уладзімір Пуцін. Палітык лічыць, што Нямцов быў забіты ўдзельнікамі ўрадавай або праўладавай арганізацыі па загаду палітычнага кіраўніцтва краіны.
А на думку апазіцыянера Іллі Яшына, версія аб забойстве на рэлігійнай глебе – гэта вынік палітычнай замовы Крамля. Падрабязней пра новую версію забойства Барыса Нямцова даведаемся з нашага рэпартажу.
Российские СМИ неофициально поведомляют, что забойца российского оппозиционера потлумачил свои деньги выказываниями об мусульманах. Тлумачение причин забойства Бориса Немцова по водле СМИ дал обвиноваченный Заур Дадаев, який шмат годов служил у батальоне «Полныш», организованным Рамзаном Кадыровым для проведения спецоперации на территории Чечни. По словам обвиноваченного, причиной забойства Бориса Немцова стали не его оппозиционные погляды, а выказывания про мусульман, ислам, а так само его позиция одно на карикатур з французскага часопіса «Шарлі Эбдо». Своё ставленне да тэракта ў Парыжы Нямцоў коротка выклаў на сайте «Эхо Москвы» 9 студзеня 2015 года пад загалоўкам «Ісламская інквізіцыя». У гэтым тэксце Нямцоў праводзіць паралелі паміж тэрактамі ісламістаў і хрысціянскай інквізіцыяй сярэднявечча.
Іслам – маладая рэлігія. Узнікла яна ў 7 стагоддзі, гэта значыць іслам маладзейшы за хрысціянства прыкладна на 600 гадоў. І калі хрысціяне жывуць у 21-м стагоддзе, то мусульмане ў 14-15-м. Заўважу, 14-15-е стагоддзе росквіт інквізіцыі, судоў над еретыкамі і вогнішчаў са спаленымі жыўцом. Цяпер мы сведкі сярэднявечнай ісламскай інквізіцыі. Пройдуць стагоддзі, іслам пасталее, а тэрарызм сыдзе ў мінулае. Але сядзець і нічога не рабіць таксама не варта.
У артыкуле «Ісламская інквізіцыя» Барыс Нямцоў таксама аналізуе ролю ісламскіх духоўных лідараў у далейшым развіцці рэлігіі. На яго думку, гэтая роля выключна важная, бо мае вырашыць, ці пазбавіцца іслам ад цені тэрарызму ў будучыні. Барыс Нямцоў таксама прадказвае складаны шлях развіцця іслама і мяркуе, што перамагчы сваю ўласную інквізіцыю яму будзе няпроста.
Ясна адно, іслам, як маладая рэлігія, знаходзіцца ў сярэднявеччы, яго чакае доўгая барацьба, каб перамагчы ісламскую інквізіцію. Хутка нічого не атрымаецца.
Расійскі апозіцыянер Барыс Нямцоў быў застрэлены ў цэнтры Москвы позна ўвечары 27 лютага. На дадзены момант затрыманыя 5 падазраваных. Усе яны з'яўляюцца ўраджэнцамі Чачні і Інгушэціі. Адзін з падазраваных загінуў падчас сутычкі з паліцэйскімі. Ён падарваў сябе гранатай. Усе падазраваныя арыштаваныя да пачатку красавіка, следства працягваецца. Маша Калесникова, Илья Малиновский, Олесь Пилецкий, информационная служба Еврорады.
Тем часам многія сусветныя выданні не вераць у ісламскі след у забойстве расійскага апазіцыянера. Напрыклад, газета The Washington Post у артыкуле пад загалоўкам «Крэмль прынусіў маўчаць свайго вядучага крытыка» называе версію забойства на рэлігійнай глебе абсурднай. Па меркаванні выдання, расійскія ўлады наўмысна адводзяць следства ў няправільным накірунку, каб самім заставацца чыстымі.
А прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта нават заявіла, што забойства Барыса Нямцова паказвае, што Расія скочваецца ў бездань тэрору супраць уласнага народу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
Прадпрымальнікі зноў вярнуліся на рынкі. Міністэрства гандлю пакуль трымае сваё абяцанне. З 1 сакавіка іпэшнікаў не штрафавалі ні разу за адсутнасць сертыфікатаў якасці на тавар.
Тым часам яшчэ тыдзень таму на працу не выйшлі каля 80% прадпрымальнікаў. Прычына ў новым указе кіраўніка краіны з канца мінулага года. Сутнасць гэтага закона ў тым, што тавар, які не мае адпаведнага сертыфікату, не можа знаходзіцца ў продажы. Новаўвядзенне закранула вялікую колькасць прадпрымальнікаў.
Іпэшнікі правялі нават рэспубліканскі форум, на якім прынялі рашэнне распаўчаць акцыю пратэсту і не выходзіць на свае працоўныя месцы. Пасля форуму Аляксандр Лукашэнка ўсё ж вырашыў пайсці на саступкі і перанесці рэалізацыю ўласнага указу на 3 месяцы.
Першапачаткова прадпрымальнікі з недаверам паставіліся да такой саступкі, аднак ужо 8 сакавіка рынкі зноў напоўніліся гандлярамі. Як зараз складваецца сітуацыя з продажамі ды дзяржправеркамі на беларускіх рынках, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
У нядзелю 8 сакавіка на рынку ў Ждановічах даволі шматлюдна, асабліва ў параўнанні з 1 сакавіка, з якога пачаў працаваць указ 222. Паводле яго прадпрымальнікі павінны мець сертыфікаты якасці на кожную адзінку свайго тавару, вопратку і абутак. Аднак за 2 дні да ўступлення указа ў сілу намеснік міністра эканомікі Дмітрый Круты паведаміў, што ўсе могуць працаваць у спакойнай абстаноўцы, а яшчэ паабяцаў не штрафаваць прадпрымальнікаў да ўступлення ў сілу новага указа. Шчодрае абяцанне, памер аднаго штрафу складае 9 мільёнаў. У выніку 8 сакавіка на жданах бачу шмат працуючых кропак. Розніца з пустымі шэрагамі і зачыненымі боксамі, якія бачу тут 1 сакавіка, кардынальная. Што праўда, пакупнікоў не вельмі шмат.
Ніхто нічога не купляе, вельмі мала, як на выходны дзень, але так ужо некалькі месяцаў, мы прывыклі.
Расказвае адзін з гандляроў. Не дапамагаюць распрадаваць тавар і значныя зніжкі. Джынсы можна набыць за 200-300 тысяч. Гэта значна ніжэй за кошт, які мы плацілі набываючы тавар, пераконваюць іпэшнікі. Прычыну распродажу тлумачаць жаданням хоць нешта зарабіць падчас крызісу. Лідар грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка расказвае, што за тыдзень дзеяння указа 222, паводле якога прадпрымальнікі павінны мець сертыфікаты на тавар, не было ніводнага штрафу.
Проверок не было. В самих рынках проверок не проводится. Но в данном случае важно акцентировать внимание на том, что речь идет об ИП, который уплачивает единый налог. Но были сигналы о конфискации товаров при перевозке, когда везли товар из России. Причем неоднократно об этом были звонки и сообщали. Это было.
Рассказывая Шумчанка. Першапачаткова ўлады ў асобе намесніка міністра эканомікі Дмітрая Крутога абяцалі падрыхтаваць тэкст новага дакумента ў першыя дні сакавіка. Аднак гэтага так і не адбылося. І склалася парадаксальная сітуацыя, калі забаронена на выкананне ўказа кіраўніка краіны, намеснік міністра эканомікі наклаў фактычна простай заявай у СМІ. Дата падпісання новага ўказа, які павінен замяніць указ 222, застаецца невядомай, як і яго тэкст. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Варта адзначыць, што прадпрымальнікі зараз фактычна працуюць на ўласную рызыку, бо ніякіх пісьмовых гарантый з боку ўлады яны не маюць, а сітуацыя можа змяніцца ў любы момант.
Бо ўказ аб сертыфікацыі са снежня мінулага году ў сілу так і не ўступіў. Новы ж указ, як абяцаў намеснік міністра эканомікі Дмітрый Круты, таксама яшчэ не прыняты.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Старшиня Євросовіта Дональд Туск констатував неготовість країн Євросоюзу до введення нових санкцій супроти Росії. Про гэта ён заявіў у інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» у неділю 8 сакавіка. У Європі не вдалося досягнути адзінодушша по гэтым питанні, негледзячи на тое, що зафіксовано больш за 1000 порушенняў перамір'я, про які бакі конфлікту домовіліся у лютым. Досягнуть консенсусу поміж 28 демократиями, поколькі гэта не толькі державы, але й демократы, вельмі тяжко, подкреслив Туск. Следство выявило, что малайзийский «Боинг» был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук-М1-2». Про это пишет на своей сторонце журналист Юрий Бутусов со посылкой на следство. Международная комиссия докладно усталявала тип узброения, яким был уничтожен этот пассажирский самолет. Уникальная российская зброя «Бук-М1-2» была распрацеванная в 1994-97 годах и принятая на узброение миновито у российские войски в 1998. Ракета 9М-317 комплексу «Бук-М1-2» має унікальні елементи, які не повторяються ні у одної іншої модифікації ЗРК «Бук». Таким чином, такого озброєння є тільки у Російській Федерації. В Україні таких ракет не було і нема. Поляки стали з більшою симпатією ставитися до білорусів і українців. При цьому ставлення їх до жихарів Росії погаршається тягом 2 років. Більш за 80% поляків, як свідчить нове опитання, лічать Росію державою недружелюбною. Стільки ж 82% опитаних лічать Німеччину державою сябровською. У порівнянні з попереднім дослідуванням, яке проводилося у 2012-му, симпатії поляків до сусідів України, Білорусі і Литви виросли вельми істотно. Затоє симпатії до Росії моцно упали. Еще 2 года тому 60% опытанных поляков лечили российцев народом, які приязно ставится до поляков. А теперь колькость таких людей упала до 40%. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Беларусь у европейском фокусе.
Мы вертаемся у студию Еврорадио и переходим до черговой темы. Беларусь может долучиться до Болонского процесса уже сёлета у липени.
Это отбудется при умове, что министры эдукации европейских краин, которые уже уваходят в Болонскую систему, примут становчее решение у дочинении до нашей краины.
Нагадаем, Болонский процесс – это створение одной европейской просторы высшей эдукации. Беларусь уже не упершиню подает заявку на долучение до европейской эдукационной системы. А позже спроба отбылася 3 года тому, але тады нашей краине отмовили, покольки Беларусь не выконала шерах принципов Болонского процессу.
Однако теперь выглядая на то, что Беларусь все ж могут принять у Болонский процесс. Шмат будет залежить от того, ци продемонструя наша краина реальное ожидание европейской трансформации. Наши шансы оценил Артем Мартынович у своим репортаже.
Сёлета у ліпені міністры адукацыі еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі будуць вырашаць, ці браць Беларусь у балонскі працэс. Гэта працэс стварэння еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі, куды ўваходзяць усе суседзі Беларусі. Мінулым разам у 2012 годзе Беларусь не ўзялі, бо не выконувала прынцыпы балонскага працэсу. Самакіраванне студэнтаў, акадэмічная аўтаномнасць, акадэмічныя свабоды. Глядзім з сябрам грамадскага балонскага камітэту Владзімірам Дунаевым, што змянілася за 3 гады і ці варта пускаць нашу вышэйшую адукацыю астатнюю Европу. Паводле Владзіміра Дунаева, улады зрабілі толькі першапачатковыя крокі для ўступлення. Але Беларусь могуць узяць, бо
структурные реформы какие-то проводятся. В частности, это касается там вот этого цикла бакалавр-магистр, хотя это не завершенная архитектура болонская, поскольку в болонской архитектуре есть еще обязательный 3-й цикл высшего образования.
А могут и не взять, бо у Беларуси звольняют выкладчиков, протягивая Владимир Дунаев.
Академические репрессии продолжаются у нас в Гродненском университете. Это просто фактически такое систематическое нарушение академической свободы.
Так само не зробленные головные реформы, студентское керование, аутономия для университетов.
Все то, что было отмечено в качестве главных препятствий, а в частности это касалось академической свободы, институциональной автономии, и студенческого участия, здесь каких-то видимых изменений положительных не наблюдаем, прогресса практически никакого нет. Есть некоторые там обещания.
Да того ж, что год, каля 19 тысяч молодых специалистов едут по закутках краины отпрацовывать 2 года на корысть державы по размеркованию, бо вучилися бесплатно. У Польши, удельницы Болонского процессу, например, все навучание для поляков у державных ВНУ бесплатное и никакого размеркования. Артем Мартинович, Еврорадио.
Тем часом 3-4 сакавіка Беларусь наведали европейские чиновники с галины адукации. Яны приняли удел у посяджэння экспертного совета по пытаннях уваходжання Беларуси у Болонский процесс. Эксперты на месте ознайомились с ситуацией с заявкой краины на уступление, а так само с альтернативными докладами громадского Болонского комитета.
Гэты визит важны тому, что чальцы европейской делегации узважить аргументы и поуплываюць на рашэнне об уваходжанні Беларуси у европейскую простору вышэйшай адукации, якое будет прынята ўжо ў канцы сакавіка ў Рызе.
Экс-кіраўнік Сенату ЕГУ прафесар Павел Церашковіч лічыць, што ў Еўрасаюзе могуць заплюшыць вочы на парушэнне акадэмічнай свабоды і шэрагу ўмоў для ўваходжання нашай краіны ў балонскі працэс за Украіны. Па меркаванні навукоўца, квіток у балонскую адукацыйную сістэму будзе бонусам для Беларусі за палітыку ў дачыненні да Украіны.
А мы переходим до региональной темы.
Мясцовую журналистку Тамару Шапеткину выкликали у суд с допомогой СМС. Причиной послужила журналистская деятельность Тамары, якую она проводила без отповедной аккредитации. Журналистка полечила, что такий способ выклика у суд незаконный, але у суд все ж таки пришла.
Однако, по словам Тамары Шапеткиной, судья пропоновал ее выйти из кабинета под час разгляду яеш справы. Таким чином журналистка дагэтуль не ведая, якое решение принял суд у дочинения до ее.
Ці можна выклікаць у суд чалавека з дапамогай СМС і не пусціць яго на разгляд уласнай справы, даведаўся наш корэспандэнт Дмітрий Лукашук.
У пятницу 6 сакавіка у суде Ленинского района Бреста за працу без аккредитации судили журналиста-фрилансера Тамару Шчапеткину. Для Беларуси такая административная справа не новая, але гэтым разом есть нюансы. Первый разгляд справы мусил отбыться 27 лютого у суде Ленинского района. Однако у той день процесс перенесли, судья вернул протокол у милицию на допрацовку. А потом почался просто некий судовый спринт, обновляя хронологию подей Тамара Шчапеткина.
У полове 9-го вечера потелефоновал этот Рачинский, который складал протокол, и сказал, что мне треба з'явиться у суд на 9.35-го. Я кажу, так кто ж по телефону выкликает, коли я поспею нанять адвоката, скласти домову, подрисковаться до суду. Я не поехала 5-го, и вот целый день ходила, молчание было, а у полове 10-го пришла смс, что я выкликаюсь, 6-го, снова на 9.30.
Няўжо гэта нармальна выклікаць у суд з дапамогай СМС? Але, як сцвярджае кіраўнік прэс-службы Верховнага суда Юлія Ляскова, гэта дазволена заканадаўствам.
Уже на працягу, напэўна, 6-7 год гэта шырока выкарыстоўваецца судамі для таго, каб знізіць расходы на паштовыя вось гэтыя перасылкі. Там СМС выклікаюцца ў суд не толькі незалежныя журналісты, але і ўсе астатнія і даволі часта.
Нягледзячы на адсутнасць афіцыйнай позвы ў суд, Тамара Шчапеткіна 6 сакавіка прыехала ў Брэст, прычым своечасова. Па яе словах, адвакат у 9.30 раніцы зайшоў у кабінет суддзі, а яму сказалі, што ідзе працэс, прычым які не ўдакладнілі. У 9.40 зайшоў, сказалі, што справа Шчапеткінай ўжо разгледжаная без яе, бо яна не приехала. У суде Ленинского района Бреста іншае бачанне развіцця судовых падзей. Іх Еврорадыё выкладае помощник старшыні суда Олеся Прыступчык.
В 9.30 секретарь стынул заседание, она вышла, но на коридоре не было никого из сторон, поэтому приняли решение рассматривать бизнес, и процесс был начат. Позже, когда уже заглянул ее защитник, уже ему сообщили то, что судебное разбирательство идет. Он покинул. И потом уже повторно он опять заглянул, ему сообщили то, что уже было рассмотрено, и сказали, какой результат.
Цікава, что Тамара Шчапеткіна дагэтуль не ведая, який вынесены прысуд. Дмітрий Лукашук, Еврорадыё.
Дарэчы, рэпрэсіі ў дачыненні да актывістаў і незалежных журналістаў за іх прафесійную дзейнасць у Беларусі частая справа.
Напрыклад, 25 лістапада мінулага года ў Светлагорску інвалід Юрый Ляшэнка спрабаваў правесці адзіночны пікет, каб прыцягнуць увагу да парушэнняў правоў людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У выніку актывіста затрымалі супрацоўнікі хуткай дапамогі, а на журналістаў Кастуся Жукоўскага ды Ларысу Шчыракову, якія асвятлялі гэтыя падзеі, завялі адміністратыўныя справы.
Паводле судзі незалежныя журналісти брали удзел у незаконным пікеце. Суд Светлагорскага району аштрафаваў журналістаў на 900 тысяч рублёў кожнага.
На Еўрарадыё навіны спорту. Гульцы і трэнеры брэсцкага футбольнага «Дынама» звярнуліся з адкрытым лістом да кіраўніка Брэсцкай вобласці Анатоля Ліса. Яны заявілі, што падрыхтоўка да новага сезона практычна сарваная і назвалі сітуацыю ганебнай і прыніжальнай. «Дынамаўцы» звяртаюць увагу на катастрафічнае фінансавае становішча каманды. Там назапасілася запазычанасці па заробках на 7-10 заробкаў. З-за гэтых праблем каманда ўпершыню не правяла ніводнага паўнавартаснага трэніровачнага збору. Усё гэта можа прывесці да адсутнасці турнірнай матывацыі ў гульцоў у сёлетнім сезоне і зніжэння глядацкай цікаўнасці, адзначаюць «Дынамаўцы». Дар'я Добрачава ў агульным заліку Кубка Света па біатлоне на 27 ачкоў апярэджвае сваю бліжэйшую канкурэнтку ў барацьбе за вялікі крышталёвы глобус фінку Кайсу Макерайнен. У мінулыя выходныя беларуская спартсменка няўдала выступіла ў спрынце на чэмпіянаце свету ў Канце-Алахці, заняўшы толькі 25-е месца. Але і Макерайнен правалілася на гэтай гонцы і прыйшла да фінішу 33-й. У гонцы пераследу Домрачова была 7-й, а Макерайнен 12-й, што крыху павялічыла разрыў паміж імі. Без вынікаў двух горшых гонак сезона ён складае ўжо 34 ачкі. У сераду 11 сакавіка на чэмпіянаце свету пройдзе індывідуальная гонка на 15 кілометраў у жанчын. Пачатак у 19:15. Мінская хакейная «Дынама» могуць пакінуць адразу некалькі ключавых гульцоў. Генеральны менеджер Уладзімір Берашкоў намякнуў, што клуб развітаецца з брамнікамі Ларасам Хаўгінам і Дэні Тейлорам. Па словах Берашкова, ён хацеў бы набыць новага моцнага брамніка. Пад вялікім пытанням таксама Крайчак, Мацярухін і Шварны. Нацыянальная каманда Беларусі заняла 8-е месца ў медальным заліку на чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы ў залах, які прайшоў у Празе. На спаборніцтвах беларускія лёгкаатлеткі выйгралі 3 медалі – золата і 2 срэбры. У бегу на 60 метраў з бар'ерамі пераможцай стала Аліна Талай. Сярэбраныя медалі заваявалі Святлана Кудзеліч у бегу на 3000 метраў і Юлія Леанцюк у штурханні ядра. Моладзевая зборная Беларусі па хакеі згуляе ў матчы адкрыцця чэмпіянату свету 2016 года з камандай Фінляндыі. Менавіта гэтая краіна прыме турнір. Беларусы ўпершыню за 7 гадоў вярнуліся ў элітны дывізіён і выступяць у групе «Б». Нашы хакеісты на гэтым турніры таксама згуляюцца Славакіяй, Расіяй і Чэхіяй. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А ў праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. «Металіка» практычна скончыла напісанне матэрыялу для новага альбома. Па словах бубнача Ларса Ульрыха, гледачы, якія прыйдуць на выступы гурта летам, ужо пачуюць новыя песні. А канцэрт Брайана Адамса будзе перанесены і адбудзецца ў Мінску хутчэй за ўсё праз год. Пра гэта «Еўрарадыё» распавялі ў кампаніі «Атам Энтэртэймент», арганізатара канцэрта музыкі. Гэта ды іншае... Вас чакаю ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я Маша Калеснікова. Канцэрт Брайана Адамса будзе перанесены і адбудзецца ў Мінску хутчэй за ўсё праз год. Пра гэта «Еўрарадыё» распавялі ў кампаніі «Атам Энтэртэймент», арганізатара канцэрта музыкі. Па словах прадстаўніка кампаніі, акурат цяпер вядуцца перамовы з менеджментам Адамса наконт пераносу яго прыезду.
Он перенесецца, он будзе сейчас ведуць переговоры, там, через год, например.
Выступ Брайана Адамса мусіў адбыцца 26 сакавіка ў Чыжоўка-арэне. Але за два тыдні да мінскага канцэрту на сайце спевака з'явілася паведамленне, што івент не адбудзецца за лагістычных і арганізатарскіх складанасцяў. У Мінск канадскі рокер збіраўся прыехаць пасля туру па гарадах Скандынавіі і канцэрта ў Рызе. На наступны дзень пасля выступу ў Мінску ў Брайана Адамса запланаваны канцэрт у арэне Залдзіріо ў літоўскім Каўнасе. Па прагнозах арганізатараў каўнаўскага выступу Брайана Адамса, канцэрт збярэ каля 10 тысяч гледачоў. 10 сакавіка сайт «Эксперты Байдена» заявіў лепшыя беларускія альбомы з 2014 года. Напередадні цырымоніі агракамітэт абвясціў пераможцаў у намінацыі «Лепшы фольк-альбом». Ім стаў альбом «Раёк» гурта «Вурэй». Так само объявлены номинанты на титул «Найлепший белорусскомовный альбом». Акуты трапили у лик претендентов с третьим альбомом «Реальной сесны», рок-легенда Лявон Вольский с першей за 5 год сольной працы «Громадознавства» и яскраво молодый гурт «Тонкий ход» с дебютной кружелкой «Продмова». Найлепшие белорусские альбомы 2014 будут названы у 12 номинациях. Лёс прыжзов у большинстве категорий, у тем лику «Найлепший белорусскомовный альбом» вызначают 4 журы, 2 склады белорусских музычных журналистов, замежные критики, а так само наибольш активные корыстальники сайта. Пераможцам номинации «Альбом года» и «Лепший белорусский мовный альбом» организаторы забеспечат рекламно-информационную поддержку концерта. Потроху починає вимальовуватися репертуар гурта «The Hollywood Vampires», утворений Елісом Купером, Джо Перрі за Aerosmith і Джонні Деппом. Один з треків юному колективу допомог записати Пол Маккартні. Говорка йде про кавер на пісню гурта «Bad Finger, Come and Get It», яку сам же Маккартні і написав у 1969 році для фільму «The Magic Christian». Не дивно, що з новою версією Бітлз справився без тяжкостей. Він відав усі акорди, слови і просто то все. У его при собі не было ніяких шпаргалок. И он нібито все життя її грав, розповів Джо Перрі, додавши, что это у гурта были проблемы подчас запису. Мовляв, сам Маккартні приехал, поспробуй тут засяродиться. Песня, яку у свой час Маккартні написал вельми хутко, стала хитом. Як «Come and Get It» будет гучать у виконанні Купера, Перрі і Деппа, застається только здогадываться. Тим більше, что перший концерт гурта призначений аж на вересень. Металіка практично скончила написання матеріалу для нового альбома. По словах бубнача Ларса Ульриха, глядачі, які прийдуть на виступи гурта літом, уже почують нові пісні. Ульрих відзначив, що Металіка написала амаль 20 нових композицій, а тепер гурт займеться доведенням їх до розуму. Свой попередній альбом Металіка випустила у 2008 році. Говорка йде про Death Magnetic. З тих часов команда поспіла видати тільки один сингл Lords of Summer. Это было то, чем живе шоу-бизнес світ. Заставайтеся з Еврорадио.
А наперадзе у программе Евразум мы доведаемся, куды пойти и где потусить у ближайшие дни. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Юля Алексєєва з афішей Єврорадіо. 17 сакавіка у клубі «Репаблік» пройде традиційне святкування Дня Святого Патрика. Упершиню головним символом свята стане любимий вид спорту Ірландії – футбол. Музичне супроводження представить 3 гурти, а міновіта – «Доходяги Бенд», «Усьо Крейзі» і спеціальні гості з Києва – група «О Хамстерс». Тринадцятого сакавіка у клубі «Репаблік» виступить постпан-гурт «Моторама». Складано собі уявити, що музики з повднього портового города Росії можуть гучати як гурт з Нью-Йорка 80-х. Їх підтримує мінський гурт «Супербейс». За французькою назвою стоїть трио, яке розказує музичну історію, починаючи з кінця 70-х і перетворює усе це у танцювальні ритми. Яни означилися у графі, за імі треба сочити британського видання «Арт-рокер». Гурт уже поспів виступити на міжнародному фестивалі Tallinn Music Week, а так само ладить концерти у Росії та країнах Балтії.
Я просто вірю в те, що рушить догми, лучший спосіб не стареть.
21 сакавіка гурт «Таракани» адыграє концерт у клубі «Репаблік». За час існування гурт перажив шерех змінов, але собі при гэтым не здрадзіў ані разу. Сенсовая нагрузка текстаў по-ранейшому вагається від фінансового кризиса до випадкових сувязяў. Їх пісні можна знайти у плейлістах самих нечаканих людей, а концерти «Тараканов» наведують представники літерально усіх соціальних груп – від студентів і сеткових фриків до модних журналістів і канських лауреатів. Моцний гук, енергічна подача і особистая бояльність удельников гурта перетворають гэтые факты у натуральный вынік творчості. Больш цікавых мероприемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма Еўразум заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.